Գլուխ 3. Առաջին անգամ, երբ հանդիպեցի Բատիստային, ես գտնվում էի չափազանց ծանր, եթե չասենք հուսահատական վիճակում, և չգիտեի ինչպես դուրս գալ այդ դրությունից։ Ամենածանրն այն էր, որ այդ ժամանակ որոշել էի մի բնակարան գնել, թեև պահանջվելի գումարը վճարելու համար ես ոչ միայն դրամ չունեի, այլև չգիտեի, թե որտեղից կարելի է ճարել։ Առաջին 2 տարին ես ու Էմիլիան ապրում էինք Վարցով, մի կահավորված մեծ սենյակում։ Էմիլիայի փոխարեն մի ուրիշը գուցե նույնպես չտարապեր այդպիսի ժամանակավոր վիճակից, բայց Էմիլիան, համաձայնելով ապրել նման պայմաններում, ոչ միայն չդժգոհեց, այլև ինձ տվեց սիրոյին ամենամեծ ապացույցը, որը կարող է իր ամուսնուն տալ ամենանվիրված կինը։ Էմիլիան, ճիշտ է, տնարար կին էր, սակայն տան նկատմամբ ունեցած նրա սերը գերազանցում էր բոլոր կանանց հատուկ բնական այդ զգացմունքը։ Դա նման էր մի տեսակ խանդոտ ու ամենակուլ կրքի, գրեթե ագահության, որը ավելի հզոր էր, քան ինքը Էմիլիան, և իր արմատներով գնում էր, ըստ երևույթին անսահմանորեն խոր ինչ-որ մի տեղ։ Էմիլիան աղքատ ընտանիքից ելած աղջիկ էր։ Երբ ես ծանոթացա նրա հետ, նա աշխատում էր որպես մեքենագրուհի։ Դեպի տունն ունեցած նրա սիրո մեջ, կարծում եմ առանց գիտակցվելու դրսևորվում էին փշրված հույսերը այն ընչազուրկ մարդկանց, որոնք երբեք ի վիճակի չեն լինում ունենալու իրենց սեփական, թեկուզև ամենաանշուք ու համեստանգյունը։ Ես չգիտեմ, Էմիլիան հույս ուներ, թե չէ, ինձ հետ ամուսնանալով իրականացնել սեփական տունն ունենալու իր երազանքը։ Սակայն հիշում եմ այն սակավ դեպքերից մեկը, երբ տեսա, թե նա ինչպես է լալիս։ Դա մեր նշանվելուց անմիջապես հետո էր, երբ ստիպված խոստովանեցի, որ դեռ ի վիճակի չեմ նրա համար ոչ տուն գնելու և ոչ էլ նույնիսկ բնակարան վարձելու։ Ես նրան ասացի, որ առայժմ մենք պետք է բավարարվենք միայն կահավորված մի սենյակով։ Ճիշտ է, նա իսկույնևեթ զսպեց իր արցունքները, թեև դրանց պատճառը, ինչպես ինձ թվում էր, իր փայփայած երազանքի անորոշ ժամանակով հետաձգվելու դառը ափսոսանքը չէր միայն, այլ այդ երազանքի ուժը իր ամբողջությամբ, որի մեջ Էմիլիան գրեթե կյանքի իմաստն էր տեսնում։ Այդպես առաջին 2 տարին մենք ապրում էինք մի կահավորված սենյակում, բայց պետք է տեսնեիք, թե ինչպիսի բծախնդիր մաքրություն կարգ ու կանոն էր սահմանել Էմիլիան այդտեղ։ Ինչքան հնարավոր էր, իսկ վարձու սենյակում, ինչպես հասկանալի է, այդ հնարավորությունը խիստ սահմանափակ է, Էմիլիան ամեն կերպ փորձում էր ստեղծել այն պատրանքը, իբր այդ ոչ թե կահավորված վարձու սենյակ է, այլ իր սեփական բնակարանը։ Եվ քանի որ մենք զուրկ էինք սեփական կահույքից, նա աշխատում էր, ինչ գնովել ուզում է լինի, տնարար ու մաքրասեր տնտեսուհու իր հոգին դնել ուրիշի գործածությունից մաշված այդ կահ կարասիների մեջ։ Գրասեղանիս վրա միշտ դրված էր լինում թարմ ծաղիկներով մի ծաղկաման։ Իմ թղթերը այնպիսի խնամքով էին կարգի բերվում ու դրվում սեղանիս, որ թվում էր, թե ինձ հրավիրում են աշխատանքի, խոստանալով առավելագույն չափով ապահովել աշխատանքային անդորն ու հարմարավետությունը։ Երբեք չէր պատահում, որ թեյի սեղանին անձեռոցիկներ և տուփով խմորեղ են դրված լինեին։ Երբեք չէր կարելի տեսնել, որ հանդերցանքներից մեկն ու մեկը կամ որևէ այլ առարկա իրենց տեղերում չգտնվային, ընկած լինեին հատակին կամ գցած աթոռների վրա, ինչպես այդ հաճախ լինում է այդպիսի ժամանակավոր և նեղվածքային պայմաններում։ Սենյակը աղախնի շտապ հավաքելուց և մաքրելուց հետո, Էմիլիան մի անգամ էլ ինքն էր ամեն ինչ տեղը տեղին հավաքում ու դասավորում, և այնպիսի բծախնդրությամբ, որ այն ամենը, ինչ ընդունակ էր փայլել ու շողշողալ, ուղակի փայլում էր ու շողշողում, անկախ նրանից, թե դա ինչ էր. Լուսամուտի մղլակի արույրը գնդիկ, թե պարկետի գրեթե աննկատ մի փայտիկ։ Երեկոները Էմիլիան ինքն էր անկողինը գցում առանց աղախնի օգնության, և միշտ մահճակալի մի կողմում դրած էր լինում իր գիշերային թափանցիկ շապիկը, մյուս կողմում իմ ննջած գեստը։ Վերմակների ծայրերը խնամքով ծալած, իսկ զույգ բարձրն էլ հարմարորեն դրած իրենց տեղերը։ Առավոտյան նա տեղից վեր էր կենում ինձանից շուտ, գնում էր տանտիրոջ խոհանոցը, նախաճաշ պատրաստում և մատուցարանով բերում ինձ։ Այդ ամենը նա անում էր առանց որևէ աղմուկանելու, մի տեսակ զուսպ, զգացնել չտալով իր գոյությունը, բայց և սրտանց ու առանց ջանք խնայելու։ Եվ դա վկայություն էր այնպիսի զգացմունքների, որոնց մասին երբեք չի խոսվում։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած նրա բոլոր այդ հերոսական ճիգ ու ջանքերին, կահավորված սենյակը մնում էր որպես կահավորված սենյակ։ Այն պատրանքը, որ Էմիլիան ամեն կերպ աշխատում էր ստեղծել իր և ինձ համար, երբեք լիարժեք չէր լինում։ Այդպիսի պահերին, հատկապես երբ Էմիլիային համակած էր լինում ծանր մի խոնջություն, նա սկսում էր տրտընջալ։ Ճիշտ է, մի տեսակ մեղմ և ըստ իր բնավորության հանգիստ, բայց և այնպես ոչ առանց նշմարելի ներքին դառնության։ Այդպիսի դեպքերում նա ինձ հարցնում էր, թե արդյոք մինչև երբ է շարունակվելու մեր այդ ժամանակավոր և անկազմակերպ կյանքը։ Ես հասկանում էի, որ Էմիլիայի այդ արտաքին խաղաղության տակ թաքնված է իսկական մի վիշտ, և ինձ տանջում էր այն միտքը, որ վաղ թե ուշ պետք է մի կերպ ելք գտնեմ սեփական տուն ունենալու նրա այդ բաղձանքը իրականացնելու։ Վերջապես, ինչպես ասել եմ, վճռեցի մի բնակարան գնել, բայց դա ոչ այն պատճառով, որ միջոցներ էին հայտնվել, որոնք մինչև հիմա չկային, այլ սոսկ նրա համար, որ գիտեի, թե ինչպես է տանջվում Էմիլիան, և վախենում էի, որ մի օր նա այլևս ի վիճակի չի լինի դիմանալու այդ պայմաններին։ Մեր համատեղ ապրելու 2 տարիների ընթացքում ես մի քիչ փող էի տնտեսել։ Եթե դրան ավելացնեի նաև այն գումարը, որը պարտք էի վերցրել, ապա հնարավոր կլիներ առաջին բաժինը մուծել։ Բայց բանն այն էր, որ ես չէի զգում այն բավարարվածությունը, ինչպիսին ունենում է իր կնոջ համար բնակարան ձեռք բերող ամուսինը։ Ընդհակառակը, զգում էի տանջալից մի անհանգստություն, քանի որ ամենևին չէի պատկերացնում, թե ինչ պետք է անեմ մի 2 ամիս հետո, երբ արդեն մոտենա 2-րդ մասը վճարելու ժամկետը։ Ես ընկել էի այնպիսի մի հուսահատության մեջ, որ գրեթե կատաղությամբ էի լցվել Էմիլիայի դեմ, որի սեփական անկյունն ունենալու կրքոտ ու համարցանկությունները, ինչ որ չափով ինձ հարկադրեցին անել այդ անմիտ ու վտանգավոր քայլը։ Սակայն Էմիլիայի անկեղծ ուրախությունը, երբ ես նրան հայտնեցի բնակարան գնելու մասին, և նրան անսպասելիորեն համակած ցնծությունը այն օրը, երբ մենք առաջին անգամ մտանք մեր դեռ չկահավորված բնակարանը, ժամանակավորապես ինձ ստիպեցին մոռանալ իմ բոլոր երկյուղներն ու հուզումները։ Ես արդեն ասել եմ, որ դեպի տունն ունեցած սերը Էմիլիայի մոտ դարձել էր ուղղակի կիրք։ Ավելին կարող եմ ասել, այդ օրը ինձ թվաց, թե այդ կրքին խառնվել է նույնիսկ զգայական մի ցանկություն։ Կարծես այն բանը, որ վերջի վերջո ես նրա համար բնակարան գնեցի, ինձ ոչ միայն բարձրացրեց նրա աչքերում, այլև դարձրեց ֆիզիկապես ավելի մոտիկ ու հարազատ։ Մենք գնացինք մեր բնակարանը տեսնելու։ Սկզբում Էմիլիան ինձ հետ պարզապես շրջում էր դատարկ ու ցուրտ սենյակներում, իսկ ես նրան ասում էի, թե ինչպես կուզենայի դասավորել կահույքը։ Բայց բոլոր անկյունները շրջելուց հետո ես մոտեցա լուսամուտին, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչ տեսարան է բացվում նրա առաջ։ Էմիլիան անսպասելիորեն ամբողջ մարմնով սեղմվեց ինձ և կիսաձայն խնդրեց, որ իրեն համբուրեմ։ Էմիլիայի համար, որ սովորաբար սիրային զգացմունքների դրսևորման մեջ այնքան երկչոտ էր ու զուսպ, դա մի նոր և ամենևին անսպասելի բան էր։ Գրգռված այդ նորությունից ու նրա տոնից, ես համբուրեցի նրան, ինչպես ինքն էր ուզում։ Դա ամենակրքոտ և արբեցուցիչ համբույրներից մեկն էր, ինչպիսին մենք երբևէ փոխանակել էինք։ Եվ այդ համբույրի ժամանակ ես զգացի, թե Էմիլիան ինչպես է ամբողջ մարմնով սեղմվում ինձ, կարծես հրավիրելով ավելի մտերմիկ հարաբերությունների։ Հետո մոլեգնացի նման շրջազգեստ հանեց և մի կողմ շպրտեց։ Արձակեց բլուզի կոճակները և փորը սկսեց սեղմել փորիս։ Այնուհետև նա թողեց համբուրելը և հազիվ լսելի ձայնով, գրեթե անհասկանալի մի շուշուկով, որը անհունորեն բաղձալի մեղեդու էր նման, ականջիս փսփսած, գոնե այդպես թվաց ինձ, որ չհապաղեմ, և մարմնի ամբողջ ծանրությամբ ինձ ձգեց դեպի ներքև, հատակը։ Մենք պարկեցինք փոշոտ, աղյուսապատ հատակին, այն լուսամուտի տակ, որտեղ կանգնած էինք։ Սակայն Էմիլիայի այդ փոթորկալի ծանսանց և արտասովոր կրակոտ գրկախառնությունների մեջ ոչ միայն սեր էի զգում դեպի ինձ։ Ես դրանց մեջ ամենից առաջ զգում էի սեփական օջախի հանդեպ ունեցած ճնշված կրքի պորտկումը, որը կարծես ինքն իրեն փոխվել էր ու դարձել զգայական սեր։ Դատարկ, արձագանքող սենյակներում, որոնցից դեռ փչում էր ներկերի ու խոնավ ավազների հոտը, նրա հոգու խորքում փոթորկվեց մի բան, որին մինչև այդ երբեք ի վիճակի չէին եղել արթնացնելու իմ բոլոր փաղաքշանքները։ Դատարկ բնակարանը կատարած մեր այցելությունից մինչև այնտեղ փոխադրվելու օրը անցավ մի 2 ամիս, որի ընթացքում մենք զբաղված էինք բնակարանը Էմիլիայի անունով ձևակերպելու հարցով։ Ես գիտեի, թե դա ինչ բավականություն կպատճառի նրան։ Բացի դրանից, մենք գնացինք նաև որոշ կահույք, ինչքան որ թույլ էին տալիս իմ սահմանափակ միջոցները։ Երբ անցավ բնակարանը գնելու առնչությամբ իմ բավարարվածության առաջին զգացումը, ինչպես այդ արդեն նշել եմ, ապագան սկսեց ինձ խիստ անհանգստացնել, իսկ երբեմն էլ ուղղակի հասցնել հուսահատության։ Ճիշտ է, ես այժմ արդեն բավական լավ էի վաստակում, լավ այն իմաստով, որ մենք այդ վաստակով կարող էինք ոչ միայն համեստորեն ապրել, այլև որոշ գումար տնտեսել, բայց այդ խնայողությունները չափազանց քիչ էին բնակարանի գնման առաջիկա գումարը մուծելու համար։ Իմ հուսահատությունը ավելի էր մեծանում մանավանդ այն պատճառով, որ չէի կարող սիրտս թեթևացնել գոնե այդ մասին Էմիլիայի հետ խոսելով։ Պարզապես չէի ուզում թունավորել նրա բերկրանքը։ Հիմա արդեն այն օրերը հիշում եմ որպես մի շրջան, որի ընթացքում ես գտնվում էի անընդմիջվող տագնապների մեջ, և նույնիսկ մի տեսակ պակաս էի սիրում Էմիլիային։ Ես չէի կարող չմտածել այն մասին, թե նա, իմանալով մեր ռեալ հնարավորությունները, ինչպես չի անհանգստանում, թե ես որտեղից պետք է այդքան փողը ճարեմ։ Այդ մտքերը ինձ ծայր աստիճան ապշեցնում էին, իսկ երբեմն էլ սոսկալի գրգռում, որ առանց դրանք հաշվի առնելու, Էմիլիան այդ օրերին անընդհատ խանութներն էր շրջում բնակարանի կահավորանք գնելու համար։ Եվ որ չկար, որ իրեն հատուկ հանգստությամբ ինձ չհայտներ կատարած որևէ նոր գնումի մասին։ Ես ինձ հարց էի տալիս, թե նա ինչպես կարող է, սիրելով ինձ, չկռահել իմ սարսափներն ու տագնապները։ Ես հասկանում էի, որ Էմիլիան ամենայն հավանականությամբ մտածում է, որ եթե բնակարան եմ գնել, ապա մտահոգված կլինեմ նաև այդ բնակարանի համար անհրաժեշտ դրամը գտնելու խնդրով։ Այնուամենայնիվ նրա այդ անվրդով ու հանգիստ գոհունակությունը այն պահին, երբ ինձ համակել էին անհանգիստ մտքերը, թվում էր ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ եսամոլություն կամ գոնե անզգայություն։ Այդ ժամանակ ես այնքան էի կլանված փող ճարելու հոգսերով, որ փոխվել էր անգամ իմ մասին ունեցած պատկերացումս։ Մինչև հիմա ինձ համարում էի ինտելիգենտ, կիրթ մարդ, կոչումով դրամատուրգ։ Ես միշտ էլ մեծ հակում եմ ունեցել դեպի դրամատուրգիան, և թվում էր, թե ամբողջովին դրան էլ պետք է նվիրվեի։ Այսպես ասած, այդ բարոյական կերպարը իր ազդեցությունն էր թողնում նաև ֆիզիկականիս վրա, այսինքն ինձ ստիպում էր որոշակի ուշադրություն դարձնել նաև իմ արտաքինին։ Ինձ թվում էր, թե նիհարությունը, կարճատես լինելը, նյարդայնությունը, գունատությունը, անփույթ հագնվելը վկայում են երիտասարդի ապակա գրական փառքը, որի համար և ես կոչված էի։ Սակայն այդ օրերի դաժան հոգսերը իմ գիտակցությունից դուրս մղեցին այնքան հրապուրիչ ու խոստումնալից այդ կերպարը, և նրա տեղը դրին մի այլ կերպար, աղքատ և ողորմելի մի մարդու, որը խճճվել էր կրքերի ցանցում և թաղվել մանր ծախորդությունների տղմուտը։ Նա չկարողացավ ընդդիմանալ կնոջ սիրուն և այդ պատճառով ստիպված եղավ ոտքը մեկնել ավելի երկար, քան ունեցած վերմակներ։ Եվ ով գիտե, թե նա դեռ ինչքան պետք է տարապի փող չունենալու այդ ստորացուցիչ վիճակում։ Ես իմ մեջ սկսեցի նկատել նաև ֆիզիկական փոփոխություն։ Այլևս ինձ չէի թվում երիտասարդ, ճանաչում գտած թատերական հանճար։ Այժմ ես ընդամենը երկրորդ կարգի թերթերի և ամսագրերի աշխատակցող մի քաղցած ժուրնալիստ էի։ Եվ կամ էլ, որը շատ ավելի վատ է, որևէ մասնավոր ֆիրմայի կամ պետական հիմնարկության խղճուկ ծառայող, ողորմելի մի մարդ, որն իր կնոջը հուզումներ չպատճառելու համար թաքցնում է նրանից իր տագնապները, ամբողջ օրը քաղաքում այս ու այն կողմ է վազվզում որևէ աշխատանք գտնելու և շատ հաճախ վերադառնում է ձեռնունային։ Մի մարդ, որը գիշերները տեղից վեր է թռչում, հիշելով այն պարտքերը, որոնք նա պարտավոր է վճարել։ Մի խոսքով մեկը, որը բացի դրամից ոչինչ չի տեսնում։ Նա դարձել էր գուցե և կարեկցանք հարուցող մի կերպար, զուրկփայլից և արժանապատվությունից, բուլվարային ինչ-որ գրքույկի մի թշվառ ու ողորմելի հերոս։ Եվ ես սկսեցի ատել նրան, վախենալով, որ տարիների ընթացքում աստիճանաբար լրիվ այդ էակին կնմանեմ։ Բայց ստացվել էր այդպես։ Ես չէի ամուսնացել մի կնոջ հետ, որը բաժաներ խոհերս ու հասկանար իմ մտքերը, ճաշակը և ձգտումները։ Ես ամուսնացել էի մի անկիրթ ու հասարակ մեքենագրուհու գեղեցկության հետ, որը, ինչպես ինձ թվում էր, լի էր իր դասակարգի բոլոր նախապաշարումներով ու փառասիրությամբ։ Ինձ հասկացող կնոջ հետ ես կարող էի որևէ ստուդիայում կամ կահավորված սենյակում տանել աղքատ ու անհարմարակեցիկ կյանքի բոլոր զրկանքները, սպասելով դրամատուրգիայի ասպարեզում ապագա հաջողություններին։ Իսկ այժմ հարկադրված էի ձեռք բերել մի տուն, որի մասին այնքան երազում էր իմ կինը։ Հանուն այդ տան, հուսահատ մտածում էի ես, հիմա ինձ մնում է և գուցե մեկընդմիշտ հրաժարվել ինձ համար այնքան թանկ գրական կարիերայի փառասիրական ձգտումներից։ Այդպիսով նյութական այդ ծանր վիճակը պատճառ դարձավ, որպեսզի ինձ համակեր թախիցն ու սեփական անզորության գիտակցումը։ Ինչպես երկաթյա ձողն է կրակի մեջ երկար պահելուց հետո կագուղում և ծրվում, այնպես էլ ես էի զգում, որ ինձ վրա թափված հոգսերի հետևանքով իմ հոգու մետաղը նույնպես աստիճանաբար սկսում է ծրվել։ Ես պարզ զգում էի, որ հակառակ իմ կամքին սկսում եմ նախանձել նրանց, ովքեր հեռու են կանգնած այդպիսի հոգսերից, ովքեր հարուստ են և արտոնյալ։ Ես նկատում էի, թե ինչպես է, դարձյալ ինձանից բոլորովին անկախ, այդ նախանձին խառնվում ինչ-որ մի ող, որը ուղված է ոչ թե որոշակի մարդկանց և պայմանների դեմ, այլ անսանց կերպով ձգտում է ընդունել որոշակի աշխարհայացքի ընդհանուր ու վերացական բնույթ։ Մի խոսքով ինձ համար այնքան ծանր այդ օրերին ես կամաց-կամաց սկսեցի նկատել, թե ինչպես են փող չունենալու հետևանքով առաջացած զերույթն ու վիրավորանքը դառնում անարդարության դեմ ուղված զերույթի զգացում։ ոչ միայն այն անարդարության, որը իմ դեմ էր ուղված, այլև այն, որից տարապում են անթիվ ու անհամար ինձ նմանները. Ես ինձ հաշիվ էի տալիս, որ իմ անձնական վիրավորանքները աննկատելի կերպով դառնում են տրամադրություններ ու մտորումներ, որոնք կապված էին արդեն ոչ միայն ինձ հետ. Ես այդ նկատում էի իմ խոհերի ընթացքից, որոնք անընդմեջ ու առանց շեղվելու զարգանում էին միևնույն ուղղությամբ. Նկատում էի իմ զրույցներից, որոնք անկախ իմ կամքից անվերջ պտտվում էին միևնույն հարցի շուրջը. Այդ նույն ժամանակ ես նկատեցի նաև, որ իմ մեջ գլուխ է բարձրացնում օրստորե աճող մի համակրանք դեպի այն քաղաքական կուսակցությունները, որոնք հայտարարում էին, թե իրենք պայքար են մղում հենց այն հասարակության արատների ու թերությունների դեմ, որին ես մեղադրում էի ինձ այնքան տառապանքներ ու հոգսեր պատճառելու համար. Մի հուսահատություն, որը, ինչպես կարծում էի, սովի և զրկանքների է մատնում իր լավագույն որդիներին և պաշտպանության տակ առնում ու երես տալիս անպետքներին. Հասարակ և անկիրթ մարդկանց մոտ այդ ամենը սովորաբար տեղի ունենում մի տեսակ ինքնաբերաբար, գիտակցության խոր ու մութ անկյուններում, որտեղ ինչ-որ մի խորհրդավոր ալքիմիա եսամոլությունը դարձնում է այլասիրություն, ատելությունը սեր, սարսափահարիություն. Բայց ինձ համար, որ սովոր էի հետևել ինքս ինձ և զբաղվել ինքնավերլուծությամբ, այդ պրոցեսը այնքան պարզ էր ու տեսանելի, որ թվում էր ես հետևում եմ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում ինչ-որ մի ուրիշի մեջ. Ես անվերջ ինձ հաշիվ էի տալիս, որ իմ մղիչ ուժը լոգնյութական և եսամոլական դրդապատճառներն են, և որ ես համայն մարդկության վրա եմ տարածում այն, ինչը միայն ու միայն ինձ է վերաբերում. Վերջապես մենք փոխադրվեցինք մեր նոր բնակարանը և իրերի բերումով, որն այժմ ինձ թվում է ճակատագրական, դրա հաջորդ օրը ես հանդիպեցի Բատիստային, և ինչպես պատմել եմ արդեն, իսկույնևեթ հրավեր կստացա նրա ֆիլմերից մեկի սցենարի վրա աշխատելու. Ես արդեն ազատ շունչ քաշեցի և որոշ ժամանակ ինձ այնքան թեթևացած ու լավ էի զգում, ինչպես վաղուցվանից չէի զգացել։ Ես մտածում էի, որ մի 4 կամ 5 սցենար կավարտեմ բնակարանի պատճառով գոյացած պարտքերը վճարելու համար, որից հետո նորից կնվիրվեմ ժուրնալիստիկային և իմ սրտին այնքան մոտիկ թատրոնին։ Ես կրկին ու ավելիթուն սկսեցի սիրել Էմիլիային, հաճախ այդ սիրո հետ միասին զգալով խղճի տանջալից խայթեր այն բանի համար, որ ինձ թույլ եմ տվել վատ բան մտածել նրա մասին, որ նրան համարել եմ եսասեր ու անզգա։ Սակայն զգացմունքների այդ պայծառացումը երկար չտևեց։ Դրանից գրեթե անմիջապես հետո իմ կյանքի երկինքը նորից սկսեց ծածկվել ամպերով։ Ընդ որում, սկզբում այնտեղ հայտնվեց մի փոքրիկ ամպ, որը այնուամենայնիվ բավական սև էր։